Dominika 19 ya mwaka inatualika kuitafakari fadhila ya imani kama nyenzo muhimu ya udumifu wetu katika uaminifu wetu kwa Mungu. Fadhila hiyo inajitokeza kama hekima ya Mungu katika somo la kwanza, na mwandishi katika waraka kwa Ibrania anaelezea kuwa ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Somo la injili linatuhakikishia faida ya kuwekeza katika Mungu. Ifanyeni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribiwa mwivi wala nondo haharibu. Akiba hii haipungui kwa sababu Mungu wetu ni mwenye haki na mwaminifu daima. Yeye humlipa kila mtu sawasawa na alivyojiwekea, na unapowekeza kwake ni kuendelea kukua na kuimarika katika utu. Akiba hii haichakai kwa sababu Mungu wetu upendo wake mkuni wa milele. Upendo wa Mungu hauna tarehe ya mwisho ya matumizi, na upendo huo hufanyika upya kila siku. Imani ya babu yetu katika imani Ibrahimu ilijikita katika kutazama na kukumbatia upendo wa Mungu, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Hii inamaanisha kwamba imani inapaswa kutekeleza katika kuyatafuta na kuyatekeleza yaliyo mapenzi ya Mungu. Sisi wanadamu tunapaswa kufurahia kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Katika sala baba yetu tunasema utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Kabla kutekeleza mpango wowote hapa duniani, tunapaswa kujitafakari na kuona kama kweli ni mpango wa Mungu au la. Mpango wa Mungu daima unanuia mema, na hivi daliza mpango wa Mungu huonekana katika nia ya kujenga undugu, ushirikiano, juhudi za kupatanisha, kuwasaidia wenye mahitaji na mengineyo mengi ambayo yanaendelea kumtukuza Mungu na kufanya binadamu kuendelea kufarijika. Ulimwengu wa leo ambao unajitahidi kwa namna nyingi kumtoa mwanadamu katika tunuu njema unatuelekeza katika shimo. Ni ulimwengu ambao haupatii nafasi ya kuimarisha imani yetu, yaani kuweka hazina yetu kwa Mungu. Ni ulimwengu ambao unafanya juhudi ya kuondoa moyo wa mwanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuondoa paji la imani. Matokeo yake unakuwa ni ulimwengu unaozidi kujenga ukuta kati ya mtu na mtu. Ni ulimwengu ambao unawatambua wenye mali na wasio nazo, wenye kipaji hiki na walionyimwa kile, wenye karama hii na wenye karama ile, na hivyo huwatenga kila mmoja kwa namna yake. Haya kwa hakika si mapenzi ya Mungu, na matokeo yake ni balaa kwa ubinadamu badala ya baraka. Tutaendelea kushuhudia vita na mafarakano, unyonyaji na ukoloni mamboleo, hata kama tutajitahidi kutaka kuujenga ulimwengu katika hali ya umoja. Umoja huo ni bandia, kwani umoja huo usiojengwa katika Mungu unakosa kiungo chake muhimu, na daima huwa ni kama mkusanyiko tu wa kundi la watu ambao kila mmoja hujitafutia mambo yake. Viuno vyenu na vyo vimefungwa, na taa zenu zio zinawaka, nanyi weni kama watu wanamngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Kuwekeza kwa Mungu kunatudai udumifu. Uaminifu wetu kwa Mungu si swala la muda tu, na hasa pale tunapotafuta fadhila kwake. Hii ni tahadhari ya kuepuka upendo wa nipe nikupe, upendo ule ambao ni wa kibinafsi, upendo ambao unawaka wakati tu mmoja anapohitaji kutimiziwa mambo yake. Mifano ya wazee wetu wa imani, Abrahamu na mkewe Sara, inatuonesha njia. Walipita hali ngumu, pengine hata kunyanyapaliwa na jamii kwa sababu walikosa mtoto, lakini upendo wao kwa Mungu uliendelea. Waliendelea kumtumaini Mungu kwa sababu ya imani yao thabiti. Mipango ya Mungu si ya mwanadamu, na njia zake si njia zetu. Tunaliko kubaki daima waaminifu kwake, kusudi wakati ufaao ambao kadiri mpango yake fadhili zake zitatupitia, tukutwe tupo waaminifu kwake. Ni nafasi ya kujitafakari kwamba tumewekeza wapi leo hii, tunakesha wapi leo hii, tunakesha kusubiri nini, tunayo hakika kwamba Bwana atarudi lini? Kukesha kwetu kunapata nguvu na uelewa wetu wa imani yetu juu ya huyo tunayemkeshea. Kujitayarisha kwetu katika elimu ya Mungu kwa njia ya sala, tafakari na matendo mema ndiko kutotupeleka katika kumuelewa zaidi Mwenyezi Mungu na kujitemeza kwake kwa imani. Hawezi kuvuna zabibu katika michongoma. Mtu ambaye hajishughulishi katika kuitafuta elimu ya Mungu ndani ya moyo wake na akili zake ni hagalabu kumuelekea Mwenyezi Mungu na kuwekeza katika yeye. Hapa tunagutushwa kuwa na tahadhari na ulimwengu huu wa leo ambao unajitahidi kuiondoa elimu ya Mungu kutoka miongoni mwa wanajamii. wale wanaohusika na nafasi ya pekee ya malezi ya awali ya ubinadamu, mathalani wazazi, walimu na viongozi wa dini, wanapaswa kujibidisha katika kuepa mwelekeo huo, kwa maana kile tutakachowajengea watoto wetu ndicho kitakachowapatia azina yao. Kubaki katika udumifu huu inahitajika hekima ya kimungu. Hekima hii ni paja la Roho Mtakatifu ambalo tusaidia kujua maana ya kila sauti. Somo la kwanza ndio tunaambiwa kwamba hekima hiyo inatuonya. Usiku ule baba zetu walitangulia kuonywa ili wakiwa na ufahamu hakika wafurahishwe na viapo walivyovitegemea. Kwa hiyo watu wote waliutazamia wokovu wa wenye haki na uharibifu wa adui. Hekima ya Mungu hutusaidia kudumu katika imani yetu kwa Mungu, kwa sababu inatufunulia maana ya matukio mbalimbali ya kimaisha na kutuonesha njia. Inatuonesha ubatili wa kutegemea mali za kiulimwengu ambazo hupita tu, na mwisho inatuonesha ukuu wa Mungu na umilele wa upendo wake kwetu. Hekima ya Mungu inatukumbusha kuendelea kumwabudu Mungu daima na hivyo kuendelea kupokea fadhila zake. Hii ni kwa sababu tunapowekeza kwa Mungu, wala nondo wa haribu na mwivi hawezi kupakaribia. Leo tutambue umuhimu wa pajili la imani na kuomba hekima kwa Mungu ili tuendelee kukesha katika uaminifu wetu kwa Mungu. Tuwekeze kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yeye daima ni mwaminifu na upendo wake mkuu ni wa milele. Hekima yake ituongoze ili tuweze kuyatambua mapenzi yake, na mithili ya mama yetu Bikira Maria daima tuitikie: tazama mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.
Come on.